Առաջին հյուղակում, ուր մենք մտանք, քարոզիչը շարական էր կարդում։ Նա կարդաց երկու տող և բոլորը երգեցին այն։ Սքանչելի էր երգը, այնքան հուզիչ էր և այնքան շատ էին երգողները։ Քարոզիչը երկու տող էլ կարդաց, որպես երգեն, և այդպես շարունակ։ Մարդիկ ավելի ոգևորվեցին և երգեցին ավելի բարձր։ Վերջում մի քանիսն սկսեցին ողպալ, մի քանիսն էլ գորգորալ։ Ապա քարոզիչն անցավ իր քարոզին և այն էլ շատ լրջորեն։ Նա մերթ ճոճվում էր դեպի ամբիոնի մի կողմը, մերթ մյուս կողմը, հենվում էր ամբիոնի մեջտեղին, թևերն ու մարմինն անընդհատ շարժելով և բառերն իր ամբողջ կարողությամբ բարձրաձայն արտասանելով։ Երբեմն բարձր բռնում էր բացված աստվածաշունչը և պտտեսնում մեկ մի կողմի, մեկ մյուս կողմի վրա ու գոռում. «Ահավասիկ պղնձյա օձն անապատում, նայեցեք նրան և ապաքինվեցեք»։ Մարդիկ բարձրաձայն գոռում էին «Փառք քեզ, Տեր, ամեն»։ Եվ այդպես նա շարունակեց, իսկ մարդիկ հեծում էին, լաց լինում ու ասում «Ամեն»։
«Եկեք ապաշխարողների աթոռը, եկեք մեղքից սևացածներ,
ամեն»։
«Եկեք հիվանդներ ու տարապյալներ,
ամեն»։
«Եկեք կաղեր, կույրեր ու խեղանդամներ,
ամեն»։
«Եկեք ծանրաբեռնվածներ ու կարիքավորներ, ամոթի մեջ թաղված,
ամեն»։
«Թող գան բոլոր նրանք, որ հոգնել, արատավորվել ու տառապում են»։ «Եկեք հոգեպես ընկճվածներ, եկեք զղջացող սրտով, եկեք ցնցոտիներով, կեղտոտված, հանցավոր»։ «Մաքրող ջուրը ազատ հոսում է, արքայության դուռը բաց է»։ «Օհ, ներս մտեք և հանգստացեք»։
«Ամեն, փառք քեզ, Տեր, փառք, ալելույա»։ Եվ այսպես շարունակ։ Լացի ու աղաղակի պատճառով այլևս հնարավոր չէր հասկանալ քարոզչի ասածները։ Մարդիկ խմբերով տեղներից վեր էին կենում, արցունքներ հեղեղելով, ամբողջ ուժով շարժվում դեպի սգավորների նստարանները։ Եվ երբ սգավորները խռնվեցին առաջին նստարանների շուրջը, բոլորն սկսեցին երգել, աղաղակել, իրենց գցել ծղոտի վրա, կարծես խելագարված ու ցնորված լինեին։ Դեռ գլխի չէին կել, թե ինչ է դա, երբ թագավորը նույնպես միացավ ապաշխարողներին և բոլորից բարձր աղաղակեց։ Այնուհետև նա բարձրացավ բեմ։ Քարոզիչը խնդրեց նրան խոսել ժողովրդի հետ, և նա խոսեց։ Նա ասաց ժողովրդին, որ ինքը 30 տարի ծովահեն է եղել Հնդկական օվկիանոսում։ Իր ընկերների շարքերը զգալիորեն նոսրացել էին անցյալ գարնանը ճակատամարտում։ Ինքը վերադարձել է տուն նոր մարդիկ հավաքելու, բայց փառք Աստծո, անցյալ գիշեր իրեն կողոպտեցին մի շոգենավի վրա և ապ նետեցին առանց մեկ ցենտ անգամ գրպանում թողնելու։ Ինքը դրա համար ուրախ է։ Դա իր հետ երբևէ պատահած ամենաօրնյալ բանն է, որովհետև այժմ փոխված մարդ է և իր կյանքում առաջին անգամ իրեն երջանիկ է զգում։ Եվ որքան էլ ինքը աղքատ լինի, անմիջապես գնալու է Հնդկական օվկիանոս և իր կյանքի մնացած մասը նվիրելու է ծովահեններին ճշմարիտ ուղու վրա բերելու նպատակին, որովհետև ինքն այդ բանն ավելի լավ կանի, քան որևէ մեկ ուրիշը, այնքան, որքան ծանոթ է այդ օվկիանոսի բոլոր ծովահենային խմբերին, թեև առանց դրա մի երկար ժամանակ է պետք այնտեղ հասնելու, բայց մի կերպ կհասնի, և ամեն անգամ, երբ համոզի մի ծովահենի, կասի նրան «Ինձանից շնորհակալ մի լինիր, ինձ պատիվ մի արա»։ Այդ ամենը պատկանում է փոքվիլի բացօթյա ժողովարանի մարդկանց, մարդկային ցեղի իսկական եղբայրներին ու բարերարներին, այնտեղի սիրելի քարոզչին, ամեն մի ծովահենի հավատարիմ բարեկամին։ Արցունքները ողողեցին նրա իտերը, արտասվեցին նաև լսողները։ Այնուհետև մեկը բարձրաձայն գոչեց. «Նրա համար հանգանակություն կազմակերպենք, հանգանակություն»։ 5-6 մարդ առաջ նետվեցին այդ նպատակի համար, բայց մեկը կանչեց. «Թող նա ինքը մոտենա մարդկանց, գլխարկը բռնած»։ Բոլորը համաձայնեցին այդ առաջարկությանը, որոնց թվում և քարոզիչը։ Թագավորը գլխարկը բռնած անցավ ամբոխի միջով, աչքերը սրբելով, օրհնելով ու գովաբանելով ժողովրդին և շնորհակալություն հայտնելով, որ այդքան բարի էին հեռավոր ծովերում թափառող ծովահենների նկատմամբ։ Գեղեցիկ աղջիկները Արցունքներն աչքերից գլորելով շուտ-շուտ վեր էին կենում տեղներից և խնդրում թագավորին, որ թույլ տա համբուրեն իրեն, որպեսզի հիշի իրենց։ Իսկ թագավորը թույլ էր տալիս։ Աղջիկներից մի քանիսը ողջագուրվեցին ու համբուրեցին նրան 5-6 անգամ։ Նրան խնդրեցին մեկ շաբաթ մնալ իրենց մոտ, և ամեն ոք ուզում էր, որ իր տանը մնա, ասելով, որ դա իրենց համար պատիվ է։ Բայց նա ասաց, քանի որ դա բացօթյա ժողովարանի վերջին օրն է, ուստի իր մնալը օգուտ չունի, բացի այդ, ինքը չի համբերում։ Ուզում է անմիջապես Հնդկական օվկիանոսը գնալ, որ գործի անցնի հոգուտ ծովահենների։ Երբ վերադարձանք լաստը և նա հաշվեց դրամը, պարզվեց, որ հավաքել էր $87 և 75 ցենտ։ Բացի այդ, անտառով անցնելիս, սայլի տակից թռցրել էր վիսկիով լիքը 3 գալոնանոց մի աման։ Թագավորն ասաց, որ եթե այդ բոլորը միասին վերցնենք, ապա դա ավելի շատ կլինի, քան նա երբևէ ձեռք է բերել միսիոներական աշխատանքով։ Ասաց, որ խոսել իմաստ չունի։ Հեթանոսները ծովահենների հետ չեն կարող համեմատվել բացօթյա ժողովարաններում գործ տեսնելու մեջ։ Նախքան թագավորի գալը դուքսը կարծում էր, թե ինքը բավական գործ է տեսել, բայց նրա գալուց հետո իր կարծիքը փոխեց։ Դուքսը տպարանում շարել ու տպել էր 2 փոքրիկ գործ, ագարակատերերի համար ձիու վաճառքի ծանոթագրեր և դրա համար ստացել էր $4։ Վերցրել էր և $10 ռեկլամային գործ լրագրի համար և ասել, որ դա կանի $4, եթե վճարը կանխի կլինի, և պատվիրատուները համաձայնել էին։ Թերթի բաժանորդագրությունը տարեկան $2 էր, իսկ նա 3 բաժանորդագրություն ընդունել էր կեսական դոլարով պայմանով, որ կանխի կվճարեն։ Բաժանորդները առաջարկել էին սովորականի նման վճարել փայտով ու սոխով, բայց դուքսը ասել էր, որ տպարանը նոր է գնել, գինը կարելվույն չափ իջեցրել է և այժմ ուզում է միայն կանխիկ դրամ։ Նա շարել էր և մի բանաստեղծություն, որ ինքն էր հորինել, անուշ ու թախծալի։ Բանաստեղծությունը կոչվում էր «Այո, սառն աշխարհ, ճզմիր այս հիվանդ, խորտակված սիրտը»։ Եվ նա շարել, պատրաստ պահել էր թերթում տպելու համար, և դրա համար վճար չէր ուզում։ Ինչ որ է, նա ձեռք էր բերել $9.5 և ասում էր, որ ամբողջ օրը քրտինք է թափել։ Նա մեզ ցույց տվեց նաև մի այլ փոքրիկ գործ, որ տպել էր առանց վճարի, որովհետև մեզ համար էր։ Նկարված էր փախած մի նեգր, փայտի ծայրին անցկացրած մի կապոց գցած ուսին։ Տակը գրված էր $200 վարձատրություն։ Այդ կատարել էր Ջիմի համար և մանրամասնորեն նկարագրել նրան։ Գրված էր, որ անցյալ ձմեռ նա փախել է Սենտ Ժակի տնկարաններից, Նոր Օրլեանից 40 մղոն ներքև, և հավանորեն ուղություն է վերցրել դեպի հյուսիս։ Ով բռնի և վերադարձնի, կստանա խոստացված վարձատրությունն ու ճանապարհածախսը։ «Այժմ», ասաց դուքսը, «այս գիշերից հետո մենք կարող ենք ցերեկները նավարկել, եթե ուզենանք. հենց որ տեսնենք մեկը գալիս է, կարող ենք կապել Ջիմի ձեռքերն ու ոտքերը, գցել հյուղակը, ցույց տալ այս հայտարարությունն ու ասել, թե բռնել ենք գետով բարձրանալիս և միջոցներ չունենալու պատճառով շոգենավով գնալ չենք կարող. ուստի մեր ծանոթներից հապարիկ վարձել ենք այս լաստը և գնում ենք վարձատրություն նստանալու»։ Ավելի հարմար կլիներ ձեռնաշղթաներ ու ոտնակապանք տեսնեին Ջիմի վրա, բայց դա մեր պատմությանը հարմար չէր։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք, թե աղքատ ենք, իսկ դա գոհարեղենի տպավորություն կթողներ։ Ամենահարմարը պարանն էր, պետք է պահպանել մի օրինակությունը, ինչպես ասում են բեմի մարդիկ։ Մենք բոլորս ասացինք, որ դուքսը շատ խելոք է մտածել, և այլևս վտանգ չի կարող սպառնալ ցերեկային ճանապարհորդությանը։ Այդ գիշերը որոշեցինք հեռանալ, ազատվել այն աղմուկից, որ մեր կարծիքով դքսի տպարանային գործունեությունը կարող էր առաջ բերել այդ փոքրիկ քաղաքում։ Այնուհետև կարող էինք ազատ, կորալով շարժվել առաջ, երբ ուզենայինք։ Մենք լուռ կուչ եկանք մի տեղ և չերևացինք մինչև ժամը 10-ը։ Ապա լողացինք առաջ, քաղաքից բավական հեռու։ Լաստի վրա լապտեր չկախեցինք, մինչև լիովին դուրս եկանք քաղաքի տեսողության դաշտից։ Երբ ժամը 4-ին Ջիմն արթնացրեց ինձ, որ իրեն փոխարինեմ, ասաց.
«Հեք, քո կարծիքով այս ճանապարհորդության ընթացքում էլի թագավորների կհանդիպենք»։
«Ոչ, հազիվ թե», պատասխանեցի ես։
«Լավ, ուրեմն շատ լավ է, 1-2-ը բավական են. Մեր այս թագավորը սարսափելի հարբել է, դուքսն էլ պակասը չէ, Պարզվեց, որ Ջիմը փորձել է թագավորին ֆրանսերեն խոսեցնել, որպեսզի լսի, թե ինչի նման է այդ լեզուն։ Բայց թագավորն ասել է, թե այնքան երկար է մնացել այս երկրում և այնպիսի նեղությունների մեջ ընկել, որ մոռացել է։